Já, hjálpar okkur í mörgum tilfellum en skapar líka ákveðin vandamál og við verðum einmitt að skilja eðli vandamálun og geta tekist á við þau og já.
Já, en ef þú staðir frammi fyrir því núna einmitt að setja einhver lög fyrir sko svona einhver fyrirbyggjandi lög að, til að koma í veg fyrir netglæpi og hrelli klám og ýmislegt fleira hvaða löggjöf myndir þú vilja setja á alþingi já. Núna?
Sko, satt að segja, þá kannski fyrst atriðið að tryggja fólki betri réttindi í rauninni frekar heldur en að vera að banna til tæknuluti en það hafa bönn á netinu virkað mjög illa, bara það verður að segjast að til dæmis, það eru lög í Bandaríkjunum það að engin þjónustuveitandi í Bandaríkjunum má leifa fólki innan sem eru yngri en 13 ára að nota netþjónustu. En hversu margir ætlið séu sem eru undir 13 ára og eru nýta bandarískar þjónustur? Það engin leið til þess að fylgjast með þessu. Þannig að sko, svona bönn eru kannski ekki nógu líkleg til þess að virka í reynd.